Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu další pondělí 18. listopadu, 11 hodin a 6 minut aktuálně, pokud nás posloucháte živě. No a to znamená, že začíná další desítka Pavla Horváta, tentokrát reprezentační a v trošku jiném režimu. Pavel Horvát dnes připojený na dálku. Pavle, vítám tě, dobrý den.
Dobrý den.
A je tu s námi taky náš fotbalový komentátor a expert Tomáš Petr. Tomáš, vítej.
Falešný Lukáš Michalík, dobrý den.
Přesně tak, Lukáš Michalík je totiž na cestě do Olomouce, kde v úterý vyvrcholí snažení české reprezentace v rámci aktuálního vydání Ligy národů, tak právě reprezentaci se budeme věnovat.
Desítka Pavla Horváta.
Máme za sebou remízu Česka v Albánii 0-0, nicméně i některé elitnější reprezentace v rámci Evropy a Ligy národů se snaží. Takoví Portugalci porazili už dříve v pátek Polsko 5-1 a dvěma góly se pod to zase podepsal Cristiano Ronaldo. Ten jeho druhý gol nůžkami, ten zase aspiruje na nějaký gol měsíce, možná půl sezony. Nicméně, Pavle, Ronaldovi bude v únoru 40 a říká se radno neodepisovat. Co na něj říkáš?
No to já nevím, on má možná štěstí jenom, člověče, ale samozřejmě to je určitě nadsázka. Je potřeba říct, že hraje v Emirátech, což si tady možná jako myslíme, že je nějaká druhořadá soutěž, ale je nutný se podívat na to, jaký hráči tam hrajou, a ta soutěž určitě nebude žádná jahodová liga. To znamená, že on si drží prostě výbornou výkonnost a to, že si myslím, že dal gol z penalty, není úplně překvapení, ale pohybově ve 40 letech se dostat k takovému zakončení není vůbec žádná sranda. Ten jeho gol prostě na 5-0 nůžkama, zase to srovnávali s těma záběrama, když dal gol na Juventusu za Real Madrid před x rokama, tak ten pohyb je vlastně úplně stejný a prostě je to borec a nezbývá prostě než respektovat a smeknout klobouk, byť hraje v Arabských Emirátech a byť už mu bude 40.
Když se, Tomáši, podíváme na výsledky některých těch elitních národů v Lize národů, tak překvapuje tě třeba něčí výkonnost nebo naopak negativně, že jsi čekal od někoho víc?
Tak asi se shodneme na tom, že překvapují Belgičané, řekl bych, že na ústupu je i Chorvatsko, za mě se asi čekalo víc, ale největší zklamání Belgie.
Pavle Horváte, co ty vlastně říkáš k Lize národů, kde třeba Angličani teď vybojovali postup zpátky do Ačka, protože zvládli nakonec to měření z Řeky, včera porazili ještě Iry, takže si zajistili Ačko zase pro příští to vydání, které bude po mistrovství světa 2026. Je to pro tebe lepší třeba aktuálně?
No tak otázka je, že Anglie vůbec je v tom Bčku, to je samozřejmě první otázka pro mě. Já si myslím, že ten fotbal se tak vyrovnává, že vlastně ty opravdu i ty silný týmy, možná s výjimkou Španělska třeba nebo Francie, nemůžou si říct, že jako kohokoliv poraze a před každým zápasem musí být velmi ostražitý. Fotbal se vyrovnává, ty hráči dosahují podobných fyzických výsledků, hra se hodně sleduje, je tam hodně těch technologií, ty mužstva se na sebe připravujou a je vlastně hodně složitý soupeře něčím překvapovat a proto si myslím, že i ty nejsilnější týmy, třeba jako Anglie, prostě musí bojovat o postup do té ligy A. No
pro mě zajímavé je to, jak k tomu přistupují ti hráči, by mě zajímalo, protože když si vezmu teď Francouze, Itali, tak vždy v té kvalifikaci byla třeba šance si, řeknu, odfrknout, zahrát si v San Marínu, zahrát si v Moldavsku se soupeřem, který není tak těžký, ale když si vezmu ty elitní hráče, příkladem je zmiňovaný Rodri, který je zraněný, třeba často se mluví o tom, kolik on odehrál zápasů za poslední dobu, tak vlastně v tom našlapaném kalendáři teď i díky Lize národů, kdy v té elitní skupině opravdu není prostor moc na chyby, hrajete se silnými soupeři, proto vlastně Angličané také spadli, protože zkrátka tam je to tak těžké se udržet, tak vlastně odpadly tyhle zápasy, které mohly být trošku jednodušší a dala se ta zátěž rozložit. Teď už zkrátka nejenže těch zápasů je mnohem víc, ale jsou i mnohem náročnější pro ty nejsilnější týmy.
Pavle, je to velká zátěž pro reprezentanty?
Určitě je, nicméně já si myslím, že oni se na to samozřejmě těší, pokud jsou zdraví, to je tam asi ten největší otazník, samozřejmě já to chápu, když někdo odehraje 70 fotbalových zápasů za sezonu, tak je to opravdu hodně moc a to, že tam nějaký zranění přijde, je vlastně jenom otázka času a jak to zranění bude velký, jestli toho hráče to vyřadí na 14 dní, na 3 týdny nebo na půl roku, samozřejmě není to vůbec příjemný, ale na druhou stranu, fotbal, ať chceme nebo nechceme, nebo ten nejvyšší fotbal na této úrovni je biznis a samozřejmě určitě se radši budeš koukat na zápas Itálie, Francie, než Norsko, Kazachstán, takže samozřejmě všichni ty diváci chtějí vidět ty nejlepší hráče v konfrontaci, samozřejmě určitě je příjemný, když, teď zase řeknu, když přijede Francie do Čech, nebo my budeme hrát ve Francii, ale pro ty to je příjemný pro nás samozřejmě, pro fanoušky, ale pro ty fanoušky francouzský určitě chtějí vidět, jak hrajou s Itálií nebo s Belgií, s těma nejlepšíma. No.
První velký dílčí úspěch s norskou reprezentací, ale oslavil možná nejlepší útočník současnosti Erling Haaland. Díky jeho hattricku Noři porazili Kazachstán 5-0 a zahrají si příští vydání Ligy národů v Ačku. Takže Norové už postoupili. To Češi ti zabojují ještě zítra proti Gruzii a právě aktuální sraz české fotbalové reprezentace jdeme nyní probírat.
Desítka Pavla Horváta.
Připomínám číslo do studia 221 552 222. Pavel je sice dnes na dálku, ale určitě rád odpoví některé vaše dotazy nebo bude reagovat na některé vaše poznatky. Češi remizovali v Albánii 0-0. Když se zaměříme teď na složení sestavy Ivana Haška, tak asi bez překvapení, byť třeba Václav Vymelka se tam vrátil do obrany po nějakém čase. Co si říkal, Pavle, na výkon plzeňského stopera?
No, tak musím říct, že jsem úplně nebyl optimista, ale vím, že Venca prostě hraje v dobré formě, hraje trošku jinou pozici, než hrál teďka za nároďák, ale zvládnul to bezvadně, byl vlastně takovým, já nechci říct lídrem, ale mezi těma třema slávistama tam fungoval, jako kdyby s něma hrál vlastně už pár sezon a pár zápasů a ještě měl k tomu vlastně naší největší šanci tou hlavou. Tam si myslím, že malinko se mohl dostat ještě na ten balon, protože ten balon viděl dobře, skákal vlastně sám, vůbec neříkám, že to je chyba, ale je to spíš škoda a ten výkon Venci Jemelky byl velmi dobrý, tak jako v podstatě se dá říct všech těch hráčů, kteří nastoupili s ním.
No, mě docela zaujalo, jak zestárla ta česká defenzíva, o které se mluvilo, jak je nadějná, jakou má budoucnost tím, že vlastně Robin Hranáč teď, řekněme, prakticky nenastupuje, Ladislav Krejčí víceméně mimo hru, stejně jako Vitík kvůli zdravotním problémům a dalším věcem, tak najednou z té obrany, která byla, řekněme, věkový průměr lehce nad 20, je obrana, která má průměr nad 30. Ale funguje to.
No tak já bych chtěl říct, není všechno zlato, co se třpití, ale to sem vůbec nepatří, takže já si myslím, že je to prostě o tom, jakou ty kluci mají formu. Já si myslím, že kdyby byli kluci zdraví, jak Láďa Krejčí, tak Vitík, tak třeba Zima, tak by prostě nastoupili, ale dostal šanci Venca Jemelka, dostal šanci Honza Bořil znovu opakovaně a zaslouženě. Tomáš Holeš o tom vůbec jako bych nepochyboval, to si myslím, že je jeden z nejdůležitějších hráčů jak Slávie, tak našeho nároďáku, takže jako si nemyslím, že jsme úplně oslabili. Samozřejmě ten věk, když budeš jako hnidopich a budeš hledat ty průměry věkový, tak samozřejmě si řekneme, že jsme asi možná o 2, o 3 roky zestárli, ale to si myslím, že není vůbec rozhodující. Rozhodující je potom ten výsledek.
No, já jsem to nemyslel nikterak zle, protože vlastně tahle starší defenzíva tak udržela nulu, ona udržela nulu, dá se říct, tedy i s Vítíkem, pokud se nepletu, proti Albánii, tak spíše otázka, jestli třeba ve chvíli, kdy to složení bylo mladší, tam nechyběly ty zkušenosti.
Jo, je to možný. Já si myslím, že vždycky je dobrý takovej mix. Samozřejmě mít 3 20-letý stopery, který budou mít za sebou už 3 roky ve Spartě, ve Slávii nebo někde ve Španělsku, by bylo fantastický, ale prostě takhle to nefunguje a ty kluci si musí ty svoje zkušenosti vyhrát a teď to pociťuje Láďa Krejčí, který samozřejmě byť i vinou zranění, tak úplně jeho začátek v Žironě prostě nebyl jednoduchý, ale ty zkušenosti z ciziny jsou prostě k nezaplacení, zkušenosti z Ligy mistrů, z těch pohárových zápasů jsou prostě k nezaplacení v naší lize, tyhle ty zkušenosti ty kluci nikdy nezískají a samozřejmě vidíme na příkladu Honzy Bořila a Holeše, že prostě ty kluci nemusí ani do ciziny, ale spoustou těch zápasů, který absolvovali ze Slávy v pohárech a s těma nejzvučnějšíma soupeřema získali takový ostruhy, který prostě vlastně nikdo z našich hráčů nemá a jsou to lídři nejenom Slávie, ale i nároďáku.
No člověk při pohledu na ty reprezentační nominace v minulých letech mohl dostat nebo získat pocit, že přece jen jsou osvědčená jména, na která se sází a že to často třeba nemusí být úplně nutně tou aktuální formou to, kdo je nominovaný a kdo není. Je teď tedy na snadě, že se budeme řídit podle aktuální formy, že prostě tady ti vypadne prostě Hranáč, Krejčí, pojede Jemelka a už se bavíme s výhledem na mistrovství světa na tu kvalifikaci?
No, tak bylo by to správný. Já samozřejmě nejsem u nominací a nikdy jsem u nich nebyl, takže nevím, jakou roli tam hraje to, že někdo něco dobře odehrál, to fakt si netroufám vůbec jako zmiňovat, ale je pravda, že některé ty nominace byly takový nepřehledný, řekl bych, prostě kluci, kteří hráli, tak byli nominovaní a hráči, kteří předváděli výborné výkony, byť třeba jenom v české lize a v pohárech za ty naše české kluby, tak se do té nominace nedostávali. Takže teďka si myslím, že to je všechno skvěle nastavený a je to přesně tak, jak jste říkali, no, prostě kdo má formu, hraje, já nechci říct, kdo je zdravý, hraje, protože už úplně místo Venci Jemelky, samozřejmě je tam Stronaty, ale toho úplně na očích nemýváme, takže Venca Jemelka je prověřený, prostě hraje podobným stylem, jako hrajou kluci ze Slávie a Plzeň se tak v některých částech zápasů prezentuje, takže prostě kluci mají formu a proto jsou v nároďáku a proto hrajou a teď všechny tyhle ty s odpuštěním jako řeči kolem toho, že někdo je v nominaci za nějaký zásluhy nebo že se zná jeho manažer s trenérem nebo já nevím s kým jiným, tak to tam vůbec není a myslím si, že je to na hřišti prostě vidět.
Několikrát tady zaznělo jméno Václava Jemelky, on odehrál 9 zápasů v národním týmu, ještě ani jednou neslavil vítězství, teď pokud se nepletu, to bylo podruhé, co zažil, alespoň neprohru, takže remízu. Zažil ty si, Pavle, třeba některého spoluhráče, který byl, jak se říká, pechfogl, protože třeba o Vladimíru Šmicrovi se říká, že je štístko, tak napadá tě někdo, kdo nosil smůlu, když to tak řeknu?
No já teda musím říct, že tak teď se blíží 10. zápas, což je moje šťastné číslo, tak já si myslím, že teď už to konečně Venca Jemelka protrhne, ale o tom Pechvoglovi jsem slyšel o tobě něco ve srovnání s Tomášem Součkem, jestli se nepletu, Honzo.
No, Tomáš Petr je muž, který zažil vlastně 2 zápasy české reprezentace, ty poslední nikdy nehrál Tomáš Souček, tak to je takový docela unikát, si myslím.
Ale zase oba český národní tým vyhrál.
No, Pavle.
No, tak je to v pořádku, tak je to všechno správně nastavený, teď by
no,
si
není,
mohl zlomit.
No není, já v Olomouci nebudu.
No tak, ale budeš koukat určitě, to jsem přesvědčený, že budeš fandit a koukat.
To se dostáváme k dalšímu výraznému tématu zápasu v Albánii. Tomáš Souček ve 14. minutě po souboji se Spartanem Tucim v barvách Albánie dostal žlutou kartu. A ta znamená stopku pro utkání s Gruzií. Zvládne to česká repre bez Součka, co musí nahrazovat?
Zvládne to. Já si myslím, že Tomáš Souček samozřejmě je prostě fakt jako kapitán. Jo? Můžou lidi mít různý názor. Já si myslím, že tak působí. Myslím si, že i co tak vnímám jako mezi řádky, tak když vidíš některý rozhovory s rozhodčíma a s protihráčema, tak prostě je to uznávaná ikona. Prostě všichni vědí, že hraje x let v Anglii a nehraje tam žádnou podřadnou roli, ale je to prostě hráč West Hamu, kde i tam už navlík několikrát kapitánskou pásku, což se jen tak nikomu nepovede. Další věc je, že samozřejmě je to lídr na hřišti, i když se mu nedaří a vidí, že tomu týmu se nedaří, tak je schopný za každých okolností vytáhnout tu vlajku nahoru. Takže samozřejmě z tohohle pohledu nám chybět bude, ale fotbal tohle přináší, no. Já si myslím, že ta jeho karta samozřejmě asi byla zasloužená, protože ten trend dneska takovej je. Tomáš byl vejš než Tuci, jo. Jo, a prostě Tuci si do toho jeho loktu naskočil, bohužel samozřejmě při tomhle trendu jsou to žlutý karty a Tomáš nám bude chybět, ale já si myslím, že to mužstvo je teďka v takový pohodě a tak dobře poskládaný a rozehraný, že by to měli zvládnout i bez něj.
Měli bychom připomenout, že Tomáš Souček vlastně po 40. navlékl kapitánskou pásku na svůj rukáv, dorovnal Pavla Nedvěda. I to ukazuje, že vlastně ho už musíme řadit mezi ty hlavní nebo největší legendy samostatné historie českého fotbalu, protože 40krát být kapitánem v reprezentaci, to už opravdu svědčí nejen o nějaké dlouhověkosti, ale i o tom, že má úctu, že má důvěru a tak dále. A za mě tedy bude hodně těžké ho nahradit, ať už z hlediska toho, co odvádí na hřišti, anebo i z hlediska toho, co on odvádí, řekněme, v kabině nebo na hřišti nefotbalově, když to tak nazvu, myslím tím tu pozici lídra zkrátka.
A teď, když se zastavíme jmenovitě u možného náhradníka, koho tam vidíš, Pavle?
No, tak já jsem se mylně domníval, že mým favoritem byl Lukáš Kalvach, ale vzhledem k tomu, že vlastně vypadl z té nominace, tak jako ty další zraněný hráči, tak vlastně je tam jediný jméno, a to je Alex Král, který pravděpodobně by tam měl nastoupit. Nepředpokládám, že Boula při své reprezentační premiéře nastoupí v takovémhle zápase, byť samozřejmě taky má formu, ale i to složení toho mužstva a taková ta sehranost, si myslím, že by asi i pro něj to bylo hodně těžký, takže Alex Král vlastně hraje španělskou ligu, hrají pravidelně, je vyzkoušený. Myslím si, že Lukáš Červ je schopnej sekundovat komukoliv v tom prostředku hřiště svým pohybem a svým čtením hry. Velmi dobře spolupracuje vlastně s kýmkoliv a já věřím tomu, že tato mezera bude Alexem Králem zacelená celkem jako solidně.
No teď se ukazuje, že vlastně o to více chybí třeba Sadílek nebo Barák, kteří se pohybovali také v tom středu zálohy, protože když se vzpomeneme ty poslední dva zápasy, kdy Souček nebyl k dispozici, bylo to vítězství na Letné s Estonskem v kvalifikaci 2-0 a pak ta výhra v přípravě před Eurem nad Maltou 7-1, tak tam se to zaleplo, řekněme, takto personálně, ale samozřejmě ten duel s Maltou nebyl až tak podstatný, to byla příprava, tam se testovalo a zpátky ještě k tomu Estonsku, tak tehdy vlastně Tomáš Souček chyběl, protože mu hrozil karetní trest, že tam už bylo víceméně jasné, že Češi půjdou do baráže, tehdy potřebovali vyhrát asi o 6 gólů, aby měli možnost přímého postupu, což nebylo úplně reálné a tak se tehdy Jaroslav Šilhavý rozhodl Součka pošetřit na baráž, která pak tedy také nedopadla, ale vlastně, když bylo potřeba, tak Tomáš Souček vždy byl k dispozici a teď to bude tedy po hodně dlouhé době, kdy to bude bez něj.
Pavle, když to stáhneme na tebe a na tvou kariéru, tak vlastně ta situace, že nějaký opravdu hráč, který vlastně téměř nechyběl, najednou absentoval, pamatuješ něco podobného? Byl to třeba ty sám? Jak se s tím vyrovnával?
No tak to já nevím, jak se s tím vyrovnával tým, ale samozřejmě pro toho hráče je to peklo. Myslím si, že Tomáš Souček nebude výjimka. Já jsem třeba ne vinou karet, nebo vlastně i vinou karet třeba nehrál na Schalke za Plzeň. Vlastně do dneška mě to mrzí, protože to byl jeden jako z nejlepších zápasů, co se týká venkovních výjezdů. Musím říct, že jsem tam ani nejel, protože jsem měl nějakou virózu, takže takže jsem tam ani nejel a u té televize to bylo šílený. Další věc je, když jsme přicestovali na Atletico Madrid, tak jsem se vlastně na předzápasovém tréninku taky zranil. Vím, že vlastně se to vyřešilo tím, že Venca Procházka hrál veprostřed potom. A samozřejmě fandíš, ale je to velký nezvyk a samozřejmě ten hráč je zvyklý být na hřišti a prožívat to s tím týmem a myslím si, že každý to prožívá jinak. No, někdo je schopný vystřeba Ronaldo tam pobíhat u lavičky a dirigovat spoluhráče a seřvat trenéra, to asi nebude příklad Tomáše Součka. A nebo si vzít slovo v šatně, někdo radši se schová do rohu, protože ta role prostě opravdu je tak nová a tak jiná, že se to těžko komentuje a je to zajímavý téma, určitě od spousty hráčů bychom dostali zajímavé odpovědi, jak prožívají zápas, který nehrajou.
Pavle, ale když to vztáhneme teď konkrétně zas na Tomáše Součka, on vlastně u týmu zůstává, neodcestoval, bude ho chtít podporovat různými způsoby, prostě nějak, nevím, mentálně, jako mám si to představit, že bude obcházet hráče a třeba individuálně nějak pozbuzovat?
No, tak dá se to říct, tak vlastně, když bych to měl popsat, tak vlastně kromě toho, že nepůjde na rozcvičku a nebude v tom zápase, tak podle mě absolvuje celý program, jo, protože zůstává na tom srazu, bude chtít i samozřejmě trénovat, nemůže si dovolit na dva dny si dát jako cigárko a odfrknout si a dát si nohy do bazénu, to si myslím, že nebude určitě příklad Tomáše Součka. Naopak si ještě přidá v tom tréninku a je prostě s tím týmem, to je naprosto normální. Vlastně opravdu jediný, co se nestane, je, že půjde na rozcvičku na hřiště a pak odehraje ten zápas, jinak tam vlastně bude po celou tu dobu, možná pomůže radou mladším spoluhráčům, ale říkám, je to spíš na otázku různých těch hráčů a samozřejmě různý ty zápasy, když nehraješ, tak mají různý průběh, když vyhráváš, no tak je to chachachá, chichy, ale samozřejmě, když se něco zadrhne, no tak chceš nějakou menší nebo větší porcí tam jako přispět a nějak pomoct, takže možná se bude třeba trenér radit s Tomášem, jak to vidí Tomáš, protože ty hráči, který tam na tom hřišti bývají, tak mají i jiný pohled, než může mít trenér, takže je tam spousta možností, jak vlastně strávit ten zápas.
No a otázkou samozřejmě, když jsme u Tomáše Součka, také je to, kdo bude kapitán, protože když jsme zmiňovali ty dva zápasy, kdy Tomáš Souček nebyl, tak proti Maltě byl kapitánem Antonín Barák, ten na srazu není. A když se vrátíme až k tomu Estonsku, což už je tedy nějaký ten pátek zpátky, to bylo vlastně, skoro dá se říci, na den přesně před 3 lety, 16. listopadu, tak tehdy byl kapitánem Vladimír Coufal. Ale ten samozřejmě má za sebou ještě v kontextu toho, že se hraje v Olomouci tu historii s Belmondem, takže je otázkou, kdo vlastně převezme tuhle zodpovědnost podepsat zápis.
Já nevím, jestli se ještě podepisuje zápis, myslím si, že už se to nedělá, ale... No to já nevím, jak se elektronicky podepisuje zápis, to mi pak musíš ukázat, ale jako mě napadá Tomáš Holeš hned, jako musím říct, že prostě pro mě to je ikona, byť jsem nikdy s ním nehrál, tak vlastně a v obránci jako většinou nejsou takový ty oblíbenci nás jako expertů, ale Tomáš Holeš prostě je komplexní hráč a pro mě je to takový robokop a vlastně sleduju celou tu jeho kariéru už Hradce Jablonec a je to prostě takovej rváč a k tomu všemu teďka v posledních letech přidává velikou fotbalovost a je prostě vyspělej po všech stránkách. Měl jsem možnost slyšet pár jeho rozhovorů a dává to hlavu a patu a za mě by měl kapitánskou pásku navlíknout von.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta, aktuálně řešíme fotbalovou reprezentaci, která nastoupila v Albánii v Tiraně v docela nepřátelském prostředí. Už vlastně úvodní nástup a hymny byly ovlivněny fanoušky domácích. Vypískaná česká hymna. Je to něco, co ty pamatuješ, Pavle, třeba z osobní hráčské zkušenosti?
No, možná mě jako dostanete do toho vy, ale já jsem to vůbec nepochopil. Já si jako nejsem vědomý, že bychom tady Albáncům nějak jako ubližovali. Takže já jsem z toho byl zaskočený nepříjemně a byť samozřejmě jsem to měl taky jenom přes hluchový jako mikrofony, tak teda přes hluchový.
A to seš dobrý, kdybys to slyšel přes ty hluchové.
Přes hluchový, ne? To bych byl Copperfield. Tak já si myslím, že je to pro mě nepochopitelný. Vidíme, co se teďka zase stalo na jiných stadionech. Prostě ta doba je v tomhle, já nechci mluvit, prostě je hloupá a otravuje mě to a není mi to vůbec příjemný. Vůbec člověk pak přemýšlí o jiných věcech, než se soustředit na ten obdélník a koukat na ten fotbal, co ty hráči dovedou a přemýšlet nad tím, proč nám jako pískají při zimě, což mi přijde absolutně jako korektní a prostě hloupý. No.
No, ta kulisa byla ovlivněna také tím, že Češi hráli velmi dobře v prvním poločase, Albánce příliš nikam nepouštěli, ale když se Albánci dostali za půlku, tak to tam začalo hučet jak v úle. Nicméně dost důležitý moment taky mě zaujalo to, když Vladimír Coufal kopal rohy, tak na ně létalo vlastně skoro všechno, co tam bylo k dispozici. Kolik toho přilétlo během kariéry na Pavla Horváta?
No, tak tady v těch zemích je to typický, jo. Já myslím, že opravdu tam kolikrát stojí ty policajti nebo vojáci s těma plexisklama a dělají prostor tomu kopajícímu hráči, aby na ně nic nepřilítlo, protože prostě ta kultura je jiná, ty lidi si prostě nedají říct a každý z nich má v ruce 5 korunů, no, samozřejmě v úvozovkách, nebo možná asi 5 eurem by neházeli, ale nějaký centy. Jo, mají tam zapalovače, vybavuju si můj příběh z Turecka, kdy jsem se rozcvičoval na Bešiktaši a lítali tam kolem nás opravdu mince do těch reklam, to jsou fakt jako velký šlupky. Musím říct, že třeba v Opavě, když jsem šel kopat roh, tak jsem jednou dostal fakt jako celým půl litrem v kelímku ze 2 metrů, musím říct, že jsem vonil, jak když jsem přišel kolem půlnoci z restaurace, ale samozřejmě to bylo spíš takový srandovní. Tady ty věci, kdy lítají ty petky, které sice vám prodají bez víčka, ale je v nich třeba jako 3 deci vody, tak samozřejmě kdo umí fyziku, tak si spočítá, jak je ta láhev těžká a pokud z 20 metrů někdo trefí jako 30 dekama do hlavy, no tak se může stát veliký neštěstí, takže je to nepříjemnost pro ty hráče, protože už jsme viděli několikrát, že se prostě něco semele a pak ty kluci samozřejmě taky jako není úplně jednoduchý házet aut nebo kopat roh a trošku se bát, že dostaneš do Makovice.
No. No teď, když jsme u toho, tak vlastně to je 2 dny zpátky, co Mexiko prohrálo v Hondurasu 0-2 a po zápase trenér Javier Aguirre, kouč Mexika, odcházel ze hřiště a dostal do hlavy, teď si nejsem jistý čím, každopádně...
Je plechovkou.
Myslím, že taky to byla plechovka. Hmm. A okamžitě tam měl tržnou ránu na hlavě, ale bral to vlastně hrozně statečně. On dostal tu plechovkou, během pár vteřin měl hlavu od krve, ještě si tam podával ruce se soupeři, byli tam zdravotníci, on je všechny odháněl a spíše jakoby to chtěl dát sežrat tomu domácímu publiku, že tohle ho nepoloží, ale za mě tohle je tedy věc, kterou by měla daná federace, konfederace zkrátka řešit tvrdými postihy, protože to rozhodně do hlediště nepatří. A je to zajímavé, protože já, když jsem byl jako fotbalový fanoušek třeba v Miláně, tak tam nás nepustili se zubním kartáčkem, což nevím, jestli bych chtěl se běhnout dolů na hřiště, vyčistit někomu zuby. V Bělehradě nás nepustili s baterkama ve foťáku, že zkrátka nám vytáhli baterky z foťáku, aby jsme je nemohli hodit. Kamarádka tam měla drobné peníze, eura, a to všechno musela vysypat, takže ta chuděra neměla skoro žádné peníze, všechno měla v drobných, to tam vysypala před tou, policajt to schrábnul a jelo se dál.
No, byl jsi šacovaný, Pavle, hodně?
Ne, tak já jsem většinou šel jako hráč, takže tam mě nikdo nešacoval, ale prostě ta doba je taková, no, je potřeba fakt jako domyslet, protože já nevím, tak asi každý z nás házel třeba takový ty žabičky na rybníku, že jo, a to, ten kámen, který je malinký, tak prostě když trefí, tak to jako bolí nebo štípne určitě, a ty tržní rány na té hlavě, nevím, jak jste na tom vy, kluci, ale já samozřejmě taky jsem pár rán jako schytal, kdy opravdu ono to vypadá, že si ani tu ránu nedostal, ty hlavy se třeba jenom otřou a ta krev je hned venku, protože ta kůže na té hlavě není úplně silná. Jo, a to je možná případ toho trenéra toho trenéra, to, co zmiňoval...
Aguirre, Mexičan.
Jo, toho Mexičana. Jo, a samozřejmě ty seš nějakým tranzu po vítězním zápase, takovýmhle mezinárodním, určitě důležitým, ale prostě to k tomu nepatří a tam jako opravdu může dojít k velkému neštěstí a říkám, tady ty tržná rána je ještě jako pakatel v úvozovkách, ale kdyby ta plechovka byla o 10 deka těžší, no tak já to ani nebudu říkat, co všechno se může stát.
Pavle, jenom ještě k tomu, když seš tím hráčem, který zahrává roh, nebo chystá se na něj, k tomu kopu, ale tady tam ty zapalovače, nevím všechno, co možné, jako jak se nejlépe zachovat z tvé zkušenosti, ignorovat to, nebo odejít třeba stěžovat si u rozhodčího?
No, tak samozřejmě záleží na tom, jaký je průběh zápasu, že jo, teď trošku česky zase vyčúraně, samozřejmě pokud povedeš, no a začnou po tobě něco házet, no tak jako bych nes ten tu 5 korunu tomu rozhodčímu, ať si dá do kapsičky, jo, samozřejmě by se to protáhlo, ale říkám, ta doba je taková, že dneska už opravdu, obzvlášť tady v těch zemích, jako je Turecko třeba, tam opravdu, když si posluchači pustí nějaký fotbal, tak ty policajti jsou tam opravdu připravení s těma plexisklama takovýma metrovejma a to hráče opravdu brání a krejou, aby to mohl rozehrát, protože samozřejmě, když se to strhne, tak tam nechodí 100 lidí do toho rohu, ale je tam 2000, 3000, 5000 lidí a když si vezmeme, že každý třetí by si něco hodil, no tak se nezačne hrát, no.
Teď pojďme zpátky k té sportovní fotbalové stránce. Češi prožili velmi zajímavý poločas, který bohužel nevyústil v nějakou střelenou branku. Po poločase to už třeba ani z hlediska držení míče nebo ovládání hry zas taková sláva nebyla. Jak bys třeba ohodnotil zapojení některých těch hráčů, očekávaných lídrů? Teď konkrétně mám na mysli třeba Lukáše Provoda.
No tak já si myslím, že jsme Lukáše úplně nevyužili. Samozřejmě nevím, jestli to bylo vinou našeho rozestavení nebo vinou toho, že Albánci na něj byli dobře připravení, ale je to pro nás velká škoda, protože Lukáš Provod v téhle formě je hráč, který dokáže ty zápasy rozhodovat sám a moc těch situací neměl. Takže je otázka, jestli mu vyhovovalo tohleto rozestavení, byť on si přebíhá prostě ze šířky nebo celou tu šířku podle toho, jak to cítí, ale kolikrát se stalo, že třeba jsme mohli přečíslit na té jedné straně a vlastně byl tam i Lukáš, i Venca Černý a my jsme to najednou zahráli na tu druhou stranu, kde třeba zůstal sám Honza Bořil a museli jsme hrát zpátky ke Kovářovi a tady ty situace ve Slávii si myslím, že celkem spolehlivě dohrávají do situací 3-3, 4-4 v těch stranách a jsou v tom celkem úspěšní a myslím si, že jsem tam i samozřejmě od Lukáše viděl takový ty reakce, že čekal, že ten balon dostane, ale bohužel se to k němu nedostalo a možná i tím samozřejmě, tak nechci říct, že trpěl jeho výkon, protože samozřejmě odehrál taky dobrý zápas, ale od těchto hráčů samozřejmě čekáme to, že budou u těch rozhodujících momentů a to v tomto zápase se nestalo.
Já bych ještě zmínil, když tady byla řeč o tom úvodu, že já jsem byl příjemně překvapen tím nástupem českého týmu, který chtěl hrát, diktoval tempo vlastně po půl hodině hry nebo v 35. minutě byl poměr přihrávek 200 na straně Česka, 60 na straně domácích a vlastně až po půl hodině Albánci poprvé byli kloudně za půlkou nebo v nějaké větší kombinaci a líbilo se mi to, že Češi zkrátka chtěli být tím, kdo tvoří, tím, kdo rozbíjí, tím, kdo okamžitě po ztrátě míče chce ten balon získat zpátky a že to byl ten fotbal, který sice nevedl ke gólu, ale ten fotbal, který já bych chtěl vidět od týmu Ivana Haška.
No, tak jednoznačně jsme reagovali na to, jak Albánci hrajou. Myslím si, že už to bylo vidět tady v tom prvním domácím zápase, kdy jsme jim ty breaky nenabízeli. Pak jsme na začátku druhé půle v Praze udělali dvě takové chybičky a hned to opravdu smrdělo tím, že Albánci nám z toho utečou a měli tam jednu obrovskou šanci, kterou naštěstí nevyužili a teďka ten zápas byl vlastně stejný. Souhlasím úplně s tím, že po té ztrátě tam bylo několik fakt jako vynikajících zisků, skvělý reakce těch hráčů a ono se pak těžko hraje i takovým týmům individualitám, jaký mají Albánci. A druhá věc je, že prostě jsme nechtěli dělat ty ztráty ve prostřed hřiště, protože já samozřejmě vidím, jakou jsme měli převahu v držení míče, ale myslím si, že z určitý části to bylo i tím, že Albánci takhle chtěli hrát a čekat na to, že nám ten balon prostě někde vezmou, nebo že my uděláme chybu v nějaký jako lehký situaci a že nás z toho potrestají, a to se prostě nestalo a naši to zvládli velmi dobře.
Desítka Pavla Horváta.
Česko remizovalo s Albánií v předposledním vystoupení ve své skupině v lize B 0-0, bylo to hrané v Tiraně. No a otázkou ještě je, jak dobře třeba byl tentokrát využitý hrot českého útoku Tomáš Chorý, Pavle.
No, tak byl to pro ně jednoduchý zápas. Já si myslím, že on je závislý na tom týmu, na tom servisu těch krajních hráčů. Těch balónů úplně moc tam nebylo. Znova vlastně zopakuju tu situaci, na kterou oni zvykli ze Slávie, že Slávie si prostě vytvoří přečíslení na jedné straně a i on se do toho zapojuje, vlastně, že tam udrží ten balón a pak odbíhá do toho vápna. A to se tady v tom zápase úplně nedařilo a většinou jsme z toho, říkám, otáčeli tu hru a dostali se třeba až zpátky ke Kovářovi, což není na škodu, ale vlastně pro tyhle hráče, který potřebují být v tlaku a aby tam ty balóny do vápna prostě chodily nejenom centry, ale takový i ty průnikové přihrávky, s kterými asi Tomáš Chorý dovede poradit, tak to tam prostě nebylo a samozřejmě taky to nebyl úplně pro něj zápas, navíc ještě dostal tu zbytečnou žlutou kartu.
No za mě Tomáš Chorý to měl hodně těžké od začátku, jakoby Albánci měli v hlavě ten zápas, který se odehrál v Česku, kdy vlastně Tomáš Chorý dvěma zásahy rozhodl, a trošku se mi zdálo, že od začátku mu to chtějí znechutit, bylo tam několik těch tvrdších střetů, což Tomáš Chorý je na tohle zvyklý, ale přece jenom tam bylo asi i možná pár lokítků, když to tak řeknu, které byly na hraně. No a ta žlutá karta pro Tomáše Chorého, za mě strašně hloupá žlutá karta v kontextu toho, že bude chybět v posledním dolu proti Gruzii.
No, souhlasím. Tak já si myslím, že jeho to mrzí asi nejvíc. Souhlasím s tím, že to je prostě hloupá žlutá karta, ale samozřejmě ten hráč je v nějakém, já nechci říct jako tranzu, ale seš nějakých emocích a musím říct, že tenhle ten hráč s číslem 8 tam od začátku toho zápasu, jestli si uvědomujete, i vlastně, když se tam dožadoval žlutý karty druhý pro Tomáše Součka, tak to byl znova tenhle ten hráč s číslem 8, já teď nevím, jak se jmenoval.
Aslany,
ale vyloženě čekal na tyhle ty věci a provokoval a naštěstí s Tomášem Součkem to dopadlo dobře a tady, byť ten kontakt nebyl zas tak jako veliký, tak samozřejmě tam Tomáš šel hloupě a tu kartu dostal zaslouženě, ale s velkým přispěním Aslany. No.
On tam rozhodčí ukazoval, že to vlastně Chorému, řekněme, sečetl za ty i předchozí zákroky. Pavle, je tohle věc, kterou třeba trenéři řeší jako často, anebo spíše ojedinělé poutkání, že zkrátka hloupá žlutá karta, která připraví toho fotbalistu o, řekněme, nějaký důležitý zápas, je to něco, co se pak ještě dohrává, anebo zkrátka proto mají trenéři pochopení, jak jsi říkal, že to je v nějakém zápasovém tranzu a tak?
No, tak jako máš pro to pochopení, ale je to, musíš vědět, jak jsi důležitý hráč. Tady to si myslím, že byť prostě Honza Kliment nebo Mojmír Chytil, samozřejmě jsou velmi dobrý hráči, tak prostě Čoro teďka má velkou formu. Myslím si, že si vybojoval pozici u těch spoluhráčů, který se na něj spoléhají a paradoxně si troufnu říct, že možná nám v tom zápase bude chybět takovýhle dvoumetrový habán ve vápně, než Tomáš Souček jako ve prostřed hřiště, ale je to můj názor. A myslím si, že ani Ivan Hašek nebyl úplně nadšený z toho, že Tomáš dostal takovouhle kartu.
Na druhou stranu, teď je tedy výzva pro konkurenty Tomáše Chorého v tom reprezentačním útoku. Koho by tam Pavel Horvát viděl nejraději? Můžeme vybrat někoho z těch jmen, která tam jsou?
No tak já, hraje se v Olomouci, Honza Kliment teď zažívá, řekl bych, jedno z nejúspěšnějších období v kariéře, co se týká České ligy. A myslím si, že by měl nastoupit on. Samozřejmě Mojmír Chytil ukázal teďka v posledním ligovém zápase parádní výkon, ten hat-trick během těch 16 minut, nebo kolik to bylo, jsme napočítali. Tak si myslím, že samozřejmě je velmi dobrá vizitka a myslím si, že by to takhle mohlo být i v tomhle zápase, že pokud bychom se nemohli prosadit, tak by Mojma prostě na to hřiště měl přijít a v tomhletom nároďáku pomoct. Takže já si myslím, že nastoupí Honza Kliment a možná tam bude Mojmír připravený jako střídající hráč.
No a můžeme připomenout, že Mojmír Chytil vlastně 2 roky zpátky 16. listopadu proti Farským ostrovům při debitu skóroval právě v Olomouci 3x. Ideální nástup do národního týmu a vlastně na půl je tam taky doma jako Kliment, takže...
Dokonce tam trénoval prý teď o víkendu ještě, takže to tam má zmáklé.
No tak je to Olomoučák, tak to je bez debat. Říkám, já si myslím, že se trenéři rozhodnou podle toho, jakou budou mít formu. Zase může to být i o konzultaci s hráčem a samozřejmě Mojmír Chytil hraje s Lukášem Provodem, jo, hraje prostě s celou obranou, ale já si myslím, že Honza Kliment v tuhle chvíli by tam měl být a Mojmír by měl být připravený.
Pavle, a při těch absencích Tomáše Součka, Tomáše Chorého, není třeba prostor i nad tím přemýšlet úplně nad změnou systému, anebo spíše bude lepší držet se toho zajetého systému a jen vyměnit ty dvě postavy?
Tak já si myslím, že Alex Král hraje podobným stylem jako Tomáš Souček, je velmi pohyblivý, je v dobrý nabídce vlastně pořád, co se týká těch zápasů, co jsem já měl možnost vidět a jak ho známe. A Tomáš Chorý prostě po příchodu do Slávie zachoval to, že umí hrát zády k bráně, zlepšil svůj pohyb a to si myslím, že jak Honza Kliment, když má možnost vidět zápasy Olomouce nebo i teďka, když střídá v nároďáku, tak když vidím třeba to napadání, jak kluci jsou ochotní prostě, jaký metry v rychlosti jsou schopní odběhat, aby byli prospěšní pro ten tým, tak si myslím, že ten styl té hry se měnit nebude a jenom se vymění prostě ty dva hráči, protože kluci prostě hrajou dobře.
To říká Pavel Horvát v desíce Pavla Horváta, která se věnuje hodně reprezentačnímu Ačku. Nicméně hrála taky 21 a úterý to bude velký den, tedy nejen pro Ačko, ale taky pro 21.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Už 17:30 v Hradci Králové začne odveta barážového utkání proti Belgii. Hraje se o mistrovství Evropy 2025 příští rok na Slovensku v červnu a snad u toho Češi nebudou chybět. Vyhráli v Lovani 2-0 nad Belgičany a pro asi většinu lidí to byl tedy překvapivý úspěch, který se zrodil i díky tomu, že Adam Karabec byl tak šťastně nějak trefen do nohy a Češi dali vlastně vítězný gol po velké chybě belgického golmana. Pavle, kolik takových situací ty pamatuješ z kariéry? Prostě nebo myslíš, že to Karabec chtěl?
No tak já nevím, jestli to chtěl, ale určitě z toho byl hodně veselej, což je logický. Samozřejmě je to chyba toho golmana, ale to prostě se stává. Dostaneš tomu z toho potlak a ty hráči, obzvlášť v těch nižších kategoriích, samozřejmě jsou schopní takovýhle chyby vyrobit. Pro nás si myslím, že to je velmi dobře, protože já si myslím, že kluci potřebují ten úspěch. Není to tak dlouho, myslím si možná měsíc a půl, dva, kdy se nad 21 lámala hůl a říkalo se, že jsou v pytli a že to je ztracená generace zase a teďka vlastně jsou jeden zápas před postupem na Euro, což prostě je skvělý a já si myslím, že máme spoustu zajímavých mladých hráčů a zrovna Adam Karabec, který byť hraje druhou Bundesligu, tak si myslím, že tam už nějakou kvalitu předved, tak si myslím, že tyhle ty kluci se začínají prosazovat a já doufám, že se budou prosazovat ještě víc a že o nich uslyšíme fáčku v budoucích letech.
No připomeňme, že i když je to těžké se dostat na ten závěrečný turnaj, to asi v jakékoliv kategorii, tak co se týče 21, tak tady jsou Češi podobně úspěšní jako v Ačku. Od toho šampionátu 2015, který hostilo Česko, tak vlastně z předchozích 5 turnajů Češi chyběli na jediném. Teď tím, že to bude na Slovensku, tak by byla ohromná škoda, kdyby obzvlášť po tom prvním výsledku 2-0 Češi ztratili ten náskok a nedostali se na ten závěrečný turnaj. A také bych připomenul vlastně to, že do té 21 spadá Antonín Kinský, který je s Ačkem. Zároveň tam mohl být i Šín, který je s Ačkem, takže i z tohoto pohledu doufejme, že to klapne a že třeba na tom závěrečném turnaji na Slovensku Češi pak v té nejsilnější možné sestavě mohou útočit na nějaký velký úspěch.
Jakou váhu v té době, Pavle, měla 21? Taky si přece nastupoval za Lvíčata.
Určitě, tak je to takový, dá se říct, nechci říct, dílčí úspěch, ale samozřejmě do toho Ačka, na to Ačko pokukuješ tak jako postupně. No a já jsem nebyl výjimka, já jsem vlastně se dostal do té 21 k těm starším klukům, myslím, že jsme hráli ve Vítkovicích nějakou kvalifikaci, tam jsem nastoupil prvně a pak jsem vlastně v té 21 ještě zůstal. Bylo to velmi příjemné vždycky se potkat s těma klukama a samozřejmě tam bylo spousta zápasů, byť my jsme úplně úspěšní nebyli, tak samozřejmě to reprezentace, prostě nechci říct, že nic víc není, ale takový ty nižší kategorie, samozřejmě já to chápu, ale tady to už je takový opravdu dospělý fotbal a už ten pocit toho, že za tu zemi jako hraješ, je prostě pro toho hráče výjimečný.
No a jak vnímáš tu současnou 21, která zažila opravdu trošku takovou horskou dráhu během té kvalifikace, protože to připomeňme, jak se vyvíjela, oni na úvod padli na Islandu, ale pak vlastně dokázali až na ten velký výkyv v Dánsku relativně projít slušně tou kvalifikační skupinou. Nebo Tomáši, jak ty to hodnotíš?
No podle mě to není horská dráha, podle mě od špatného úvodu to jde do, doufejme, zlatého konce.
Já jsem ten pád právě, když na té horské dráze z toho kopce to Dánsko, víš, jakože se to pak zase zvedalo. Co to ale může vypovídat třeba o té naší 21, nebo konkrétně o té kategorii nevyzpytatelnosti, Pavle?
No tak já si myslím, že máme fakt jako zajímavý hráče, který už nějakou dobu, ať už Českou ligu, nebo prostě ten dospělý fotbal hrajou. Vždycky samozřejmě, nechci říct taková nepříjemnost, ale když jsou tam kluci, který hrajou jako za druhou ligu, tak je to samozřejmě super, ale prostě když hrajou první ligu a hrajou ji pravidelně a když se podíváme prostě na tu sestavu jako našich hráčů, tak prostě vylít třeba Spáčil, který prostě nastupuje v Hradci teďka, tak to je hráč, který podle mě před rokem ještě byl neznámý pro všechny naše fanoušky český, ale to levák je vynikající. Chaloupek, který vlastně už v tom věku, už v té minulé sezóně, kdy mu bylo 20, 21 let, tak dirigoval teplickou obranu, která neměla vůbec jednoduchou sezónu, makali, dřeli o záchranu a tam to zvládnu, teď je ve Slávi, dlouho ne hrál, ale naskočil a bylo vidět, že je to dobrý hráč. Prostě jo, o Karabcovi jsme mluvili, Jurásek, který hraje ve Slávii. Samozřejmě furt se taky bavíme o tom, že by měl nějak jako výrazně prorazit, je to výborný hráč. Jo. Sejk taky šel hledat štěstí prostě do ciziny tady samozřejmě něco předvést, ale taky to nebylo úplně tak, že by prorazil a byl jedničkou ve Spartě nebo něco takového, takže ty kluci hrajou, bojujou, perou se o svoje místa a máme zajímavý hráče a myslím si, že takhle ty hráči mají perspektivu hlavně k tomu, aby se prosadili i do Ačka, no.
Já bych ještě doplnil jméno Lukáše Horníčka, gólmana Bragy, který vlastně v klubu moc šancí nedostává, chytal tedy naposledy třeba v Evropské lize na hřišti Elfsborgu, ale za mě také důležitá postava a i přesto nevytížení, tak řekněme jistota v brance.
No, s tím se dá taky souhlasit, tak samozřejmě všichni vidějí Tondu Kinského. Já si myslím, že pokud by Honza Suchopárek neměl jako takovou tu, jak se říká, dobrou náhradu nebo alternativu za Tondu, tak určitě by se bavili o tom, že je lepší, aby Tonda zůstal k dispozici 21 a Horníček přesně potvrzuje to, co si říkal.
Desítka Pavla Horváta.
V úterý v 17.30 česká 21 proti Belgii v Hradci Králové by měla být parádní kulisa, na rozdíl od toho prvního zápasu v Lovani, kde byly ty tribuny opravdu prázdné.
A bude tam i Radiožurnál Sport, přímý přenos.
Poslouchejte, jenom Pavle, myslíš, že to dotáhnou Lvíčata, mají náskok 2-0?
No já si to nemyslím, já jsem si jist, protože takováhle šance úplně jako ložená, samozřejmě může to klukům svázat malinko nohy, ale já jsem přesvědčený, že zrovna tím, že se to hraje v Hradci, tak to je velmi dobře zvolený, protože v Hradci v tuhle chvíli je hlad po fotbale, krásný stadion, který už je vyzkoušený a bude určitě, když nebude vyprodaný, tak bude velmi, velmi dobře zaplněný a ta podpora těm klukům tam absolutně přijde a já si myslím, že spíš než se bát tohohle zápasu, tak já jsem přesvědčený o tom, že to kluci zvládnou. Znova zopaku, myslím si, že to mužstvo je natolik už zkušený a vyspělý, že tenhle ten poslední krok udělá.
Teď ještě k tomu, co čeká české Ačko, také v úterý, také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 25.40. Česko-Gruzie, ta skupina je vlastně nastavená tak, že Češi, Gruzínci, Albánci můžou stále postoupit do Ačka, Ukrajinci ti jsou ze hry venku, ale můžou se stále zachránit. Češi prohráli v Gruzii, jak jsme několikrát už zmiňovali, 1-4, to bylo v září, pak určitý progres. Kde ty vidíš třeba klíčový moment toho duelu, jak to pojmout, aby se, řekněme, zrodilo to vítězství, které zajistí postup do Ačka?
Tak já si myslím, že stačí, když dáme o jeden gol víc než Gruzie. To by mělo bohatě stačit, ale tam může být spousta faktorů a různý scénáře. Já si myslím, že určitě nebudeme bezhlavě se pouštět do nějakého útočení, ale určitě si budeme chtít vynutit nějaký tlak. Říkám, to mužstvo to ukazuje. Teď jsme se bavili vlastně o zápasu v Albánii, kde jsme diktovali to tempo té hry a já jsem přesvědčený, že by to takhle mohlo být i v tomhle domácím zápase. Samozřejmě Gruzie není vůbec jednoduchý soupeř, to je potřeba si připomenout a připomínat, aby zase jsme nedošli k tomu, že přijdeme z Belmonda a dáme jim trojku, jako to úplně takhle nebude, ale jsem přesvědčený, že prostě ta síla toho domácího zápasu a to, čeho vlastně můžeme dosáhnout a co všechno můžeme získat, že při jakýmkoliv scénáři nás to dovede k tomu, že ten zápas vyhrajeme.
No a musíme připomenout také, že nejde jen o to vrátit se do té elitní úrovně, ale jde také o mistrovství světa v roce 2026, protože z toho prvního místa může být na dosah baráž a zároveň se bude v polovině prosince losovat kvalifikace a i tady to Češi mají nahnuté mezi druhým a třetím výkonnostním košem. Velkou roli bude hrát už ten dnešní duel, ve kterém si mohou polepšit Skotové, kteří jsou tedy zatím na tom posledním místě v tom třetím koši a snaží se procpat právě před Čechy, tak doufejme, že i z tohoto pohledu to Češi zvládnou.
Takže zajímavý duel zítra se vším všudy. Pavle, budeme se těšit na tvoje glosy samozřejmě.
Já mám ještě jednu věc, která vlastně k tomu nemyslitelně patří. Zítra je 19.11., což je samozřejmě šťastný den, protože se mi narodila dcera, takže jako si myslím, že to nemá kam utíct. No.
To nemá kam uhnout.
Taky popřejeme taky všechno nejlepší i v našem vysílání. Popřejeme štěstí českým fotbalistům. Děkuju Tomáši Petrovi, který tady dneska zaskakoval za Lukáše Michalíka velmi zdatně. Děkujeme za velké postřehy. Tomáši, mějte se hezky.
Děkuju, mějte se hezky.
Pavle, no a jenom zbývá tedy pozvat posluchače na další čtvrteční desítku, ta bude po 10. a pak taky na 9.12. na další desítku živě do Pardubic. Prodávají se lístky, podívejte se na web sport.rozhlas.cz a tam budete moci zhlédnout podrobnosti. No a Pavle, ty už to tam trošku sondoval, takže Pardubice, bude to dobré?
Pardubice si myslím, že jsou vynikající. Včera jsem byl svědkem vítězství hokejistů 3-2. Myslím si, že tam byla skvělá atmosféra, jsou tam skvělí fanoušci, já se těším a děkuju i za dnešek samozřejmě a těším se na další pořady.
Těšíme se na Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Pavle, měj se hezky, díky.
Naslyšenou.
Naslyšenou, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.